dăm cuvântul astăzi expertului în energetică, Sergiu Tofilat, cu care am discutat în ajun despre cum s-a asigurat Republica Moldova în fața unei posibile opriri a tranzitului de gaze naturale prin Ucraina, o oprire care putea să se întâmple, dar se pare că nu se va întâmpla.
Situația a fost clarificată, nu o să rămâne fără gaz în iarnă. Deci noi avem la moment 3 opțiuni cum noi putem să primim gaz. Este varianta clasică, de la sursa de gaz din Rusia, prin gazoductele din Ucraina, către Republica Moldova. A doua variantă de unde putem primi gaz e pe același gazoduct transbalcanic. Deci dacă gazul circulă pe direcția Rusia, Ucraina, Moldova, România spre Balcani, de asta se numește gazoduct transbalcanic, cu același succes gazul poate să circule pe direcția inversă, din Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, Republica Moldova. Deci urmau să fie efectuate anumite lucrări de modernizare pentru a putea pompa gazul pe direcție inversă și a-l măsura. Lucrările au fost făcute deja, deci noi vom primi gaz prin gazoductul Turkish Stream, tot e gaz rusesc, gazoductul vine pe teritoriul Turciei și intră în Bulgaria, el e conectat cu gazoductul transbalcanic prin care astăzi merge tranzitul gazelor. Mai departe, gazul ajunge pe teritoriul Bulgariei, după care vine în România și la stațiile Isaccea și Orlovka, asta e la granița România cu Ucraina, el se măsoară și ajunge după aia în Republica Moldova. Deci toate întrebările au fost deja clarificate. Oficial, gazoductul Turkish Stream va fi lansat pe 8 ianuarie, numai că deja el este plin cu gaz, este funcțional. Deci nu depinde de momentul în care va fi tăiat pământ, că el deja este funcțional.
Asta înseamnă că săptămâna aceea despre care vorbeați mai devreme, dintre 1 și 8 ianuarie, săptămâna aceea se poate miza că dacă intervine ceva, se poate lua gaz de acolo?
Exact, da. Deci noi avem variantă de rezervă. Mai departe, ANRE-ul din România a modificat câteva 3 acte normative, ca să putem să poată fi stabilit tarif pentru transportul gazului în regim bidirecțional. Până acum mergea dinspre Moldova, spre România și în Bulgaria. Trebuia modificată metodologia de calcul și încă câteva acte normative, codul rețelelor, ca să poată fi transportat gazul invers, în altă direcție, din Bulgaria spre România, Ucraina, Moldova. Deci aceste acte la fel au fost aprobate, deja ele sunt publicate în Monitorul Oficial Român. Întrebarea asta la fel a fost soluționată. Privitor la neînțelegerile cu măsurarea gazelor, în România este stație de măsurare la Isaccea, în Ucraina este la Orlovka. Abordări, țările au diferite privind măsurarea gazelor, întrebarea asta la fel a fost clarificată. Deci deja gazoductul este pe deplin funcțional. În Bulgaria, la stația Cardam Negru Vodă 1, au fost bronate, rezervate capacități de transport pentru luna ianuarie. Deci cel puțin pe ianuarie noi avem aproape 485 de milioane de metri cub de gaz rezervați de traderi, de cei care vor vinde gaz în Moldova și Ucraina. Noi vorbim de vreo 16 milioane de metri cub de gaz zilnic, ceea ce acoperă pe deplin necesitățile Republicii Moldova, regiunii transnistriene și Ucraine, adică regiunea Odessa din Ucraina, pentru că e tot altă sursă nouă. Deci, pe luna ianuarie, noi avem deja acoperit, bronată, deja rezervată capacitatea de transport a gazelor.
De ce a avut nevoie guvernul totuși de angajamentul ăsta de creditare cu BIRD, despre care multă lume zice că e în condiții neavantajoase? Au fost făcute publice de către Ministerul Finanțelor condițiile acestei creditări și acolo plătești chiar dacă accesezi sau nu accesezi creditul.
Asta e varianta a treia, dacă nu lucrează nici tranzitul prin Ucraina, nici reversul prin Turkish Stream. Doar încă o mică completare la varianta 2 cu reversul. Indiferent prin care direcție va veni gazul, toate trei opțiuni, Republica Moldova trebuie să aibă contract interoperabilitate de transport al gazelor cu operatorul din Ucraina. Secretariatul Comunității Energetice a certificat operatorul din Ucraina, deci s-a exclus și această problemă și urmează ANRE-ul ucrainean să licențieze compania și să stabilească tariful de transport, că asta va fi la fel inclus în prețul de livrare a gazului către Republica Moldova. Deci câteva zile va mai dura și acest lucru, după care putem semna contract. Deci oricum și pe partea asta suntem asigurați.
Și atunci guvernul de ce a avut nevoie de acest credit varianta 3, BIRD?
Da, varianta 3 este prin gazoductul din Nord, ACB, Ananiev, Cernăuț, Bogoroceni, să putem aduce gaz din depozitele de gaz din Ucraina pentru Nordul și centrul țării, Bălțu și Chișinău.
În caz
dacă nu va fi, deci varianta cu reversul gazului nu era prevăzută și practic s-a soluționat pe ultima sută de metri. Deci acum două luni nimeni nu credea că reversul va fi funcțional începând cu 1 ianuarie. Deja întrebarea e clarificată, dar oricum ar fi bine să avem varianta de rezervă. Deci varianta de rezervă care a prevăzut-o guvernul este ca să putem procura gaz din depozitele de gaz ucrainene, să-l aducem în Moldova și cel puțin să acoperim necesitățile nordului și centrului țării. În primul rând să înțelegem, în depozitele de gaz din Ucraina sunt 20 de miliarde de metri cub de gaz. Ele nu aparțin totalmente furnizorului din Ucraina, naftogazului. Sunt și traderi europeni care țin gazul și ala în depozitele din Ucraina. Deci trebuie făcută o licitație să vedem cine este gata să livreze gaz Republicii Moldova. Moldova Gaz nu are nici posibilități financiare, având datorii de 7 miliarde jumate de dolari, ce bancă o să se ofere credit? Nimeni. Deci Moldova Gaz nu are posibilitate financiară. Este compania de stat Energocom, care la fel are licență să importe energie electrică și gaz. Deci guvernul a decis să selecteze Energocom-ul ca el să intre în relații contractuale să procure acest gaz. Energocom-ul nu este certificat și nimeni nu o să-i ofere gaz. Nu poate organiza astfel de licitații. Deci ea s-a adresat la Naftogaz, care e furnizorul de gaz din Ucraina. Ei deja lucrează cu importul gazelor din UE și, practic, Naftogaz, din numele Republicii Moldova, va desfășura acest tender. Mai departe, noi primim gazul acela, îl primește Energocom, dar Energocom nu are contracte cu consumatorii finali. Cine are? Moldova Gaz. Respectiv, Energocom trebuie să dea gazul ăsta la Moldova Gaz. Moldova Gaz îl vinde, încasează banii și aici există riscul ca Moldova Gaz să nu se achite mai departe cu Energocom, ca noi plătim gazul din Ucraina, dar să transfere banii ăștia pentru achitarea datoriilor la Gazprom. Deci întrebarea asta la fel este clarificată. Dispoziția de plată o semnează directorul Moldova Gaz. Având în vedere faptul că Gazprom anual se adresează în arbitrajul din Moscova să confirme datoriile Moldova Gaz pe gazul livrat cu 3 ani în urmă, deci gaz din Rusia a ieșit, bani n-au venit și Gazprom are nevoie de o hârtiuță să o ducă la autoritățile fiscale din Rusia să confirme că da, uite, n-am primit bani. Eu am formulat întrebarea, este vreo decizie a arbitrajului din Rusia recunoscută de instanțele de judecată din Moldova? Deci domnul Ceban mi-a spus că nu există. Pentru că altfel, dacă exista lucrul ăsta, puteam să ne trezim cu executorul judecătoresc, care spune sechestru pe conturile Moldova Gaz și banii să ia, nu pentru Naftogaz, dar pentru Gazprom. Și atunci noi ar fi trebuit să convertim garanția pe care oferă guvernul, cele 50 de milioane de dolari, să le convertim în datorii de stat și să punem iar pe spatele consumatorilor. Deci acest risc deja nu există.
Recapitulăm, domnule Tofilat. Avem trei opțiuni, toate funcționale la ora actuală.
Da. Nu sunt toate trei funcționale, deci varianta clasică este prin gazoductele din Ucraina. Aici noi depindem de negocierile între Rusia și Ucraina pe livrarea, pe contractul de tranzit. Ea încă nu e funcțional. Varianta de rezervă este reversul, la fel gaz rusesc venit prin gazoductul transbalcanic, deja pe direcția Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, Republica Moldova. Această variantă este funcțională, cel puțin pe luna ianuarie, capacitățile de transportare în Bulgaria au fost rezervate. A treia variantă, dacă nu lucrează niciuna, nici două, este din depozitele de gaz din Ucraina. Ea nu satisface necesitățile la întreaga țară, sudul va rămâne în situația asta, va rămâne fără. Această variantă este funcțională.
Cine trebuie să-și asume laurii? Pentru că, iată, de data aceasta, spre deosebire de 2006, când o criză energetică găsea nepregătită toată regiunea, iată, de data aceasta, eventualitatea unei crize energetice găsește pregătită toată lumea.
A fost un efort comun și a guvernului Mai Sandu și a guvernului actual, mai ales a conducerii, a noii conduceri de la Moldova Gaz. Și eu mă bucur că în rezultatul la acel video pe care noi l-am publicat, cu întrebările pe care le-am formulat, am stimulat deschiderea comunicării între noi, comunitatea de experți și noua conducere de la Moldova Gaz.
Nu Ucraina? Deci nu Uniunea Europeană?
Bun, au fost și probleme care nu depind de Republica Moldova. Putem să avem noi cea mai bună guvernare, dar în momentul în care Bulgaria trebuie să facă investiții, Ucraina, România, asta nu depinde de noi. Deci acolo, la fel, au fost depuse eforturi de guvernele acestor țări, inclusiv cu implicarea Comisiei Europene, pentru a nu lăsa Republica Moldova și sudul Ucrainei fără gaz. Practic a fost un efort comun a mai multor țări.
Ziceați că două luni mai devreme nimeni nu credea că reversul pe ruta transbalcanică ar putea fi funcțional la 1 ianuarie. Cum s-a întâmplat că s-a reușit?
Din ce cunoaștem noi, a fost o ședință la Bruxelles, unde toate părțile, Bulgaria, România, Ucraina, Republica Moldova, au discutat că este nevoie de a găsi o soluție, de a face acele modernizări, și asta a deblocat situația. Deci a fost un efort comun, inclusiv cu medierea din partea Comisiei Europene.
Zilele trecute, directorul comunității, secretariatului Comunității Energetice declara în Parlamentul Republicii Moldova că în caz de criză Republica Moldova este cea mai vulnerabilă țară din regiune. Cum s-a ajuns aici, domnul Tofilat?
S-a ajuns pentru că din perioada sovietică, de la, hai zicem așa, de la momentul independenței Republicii Moldova, toate guvernările nu au întreprins nicio măsură pentru a diversifica sursele de aprovizionare cu gaz pe care le avem noi.
Haideți să ne uităm un pic mai încoace. Uitați-vă, 2006 a fost această criză, s-a oprit gazul, toate țările, multe țări au avut de suferit. Ce a făcut de atunci Ucraina? Ce a făcut de atunci Uniunea Europeană? Ce au făcut alte state și ce a făcut Republica Moldova?
De fapt, putem să începem încă mai devreme. Mie îmi place foarte mult un articol din anul 2000 care se intitulează Moldova zdalas, Moldova a capitulat. Atunci Gazprom a asistat livrarea gazelor și a condiționat că Moldova trebuie să achite datoria la gaz, care era atunci aproape de 200 de milioane de dolari, să plătească gazul în avans și să nu mai admită alți furnizori de gaz în Moldova. Atunci, tot în 2000, a apărut strategia energetică Republicii Moldova, până în 2010. Și în strategie, guvernul s-a preocupat că, uite, noi depindem de un singur furnizor și ar fi bine să avem mai mulți, putem lua din România gaz din piața UE. În strategie au introdus o prevedere. Guvernul va întreprinde măsuri pentru a interconecta piața de gaze a Moldovei cu cea din România. Au trecut 7 ani. În anul 2007 s-a aprobat altă strategie energetică până în 2020. Și în loc de fraza vom întreprinde măsuri, au scris vom întreprinde pași. Adică în 7 ani de zile de lucru intensiv s-a schimbat o frază. Iată, asta a fost atitudinea guvernelor de până acum.
Dar din 2006 până acum s-au făcut eforturi pentru a construi acest gazoduct, mai întâi de la Iași până la Ungheni, acum se construiește de la Ungheni la Chișinău. Lucrurile astea se mișcă foarte greu, dar mai există și semne de întrebare dacă e sau nu o alternativă. Vreau răspunsul de la dumneavoastră. E sau nu o alternativă și de ce nu-i funcțională? Și ce ar fi schimbat?
În principiu, unica posibilitate ca noi să putem acoperi tot consumul de gaze a Moldovei este prin revers. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, el nu acoperă în total necesitățile Republicii Moldova. Deci noi, oricum, sudul nu-l putem acoperi.
Deci e o opțiune, tehnic, însă nu pentru sud.
Tehnic, da. El evident cântărește securitatea energetică a statului, dar pentru sud unica opțiune este reversul.
Dacă ar fi acum în funcțiune această opțiune, ea ar rezolva parțial?
Ea, în primul rând, asigur vestul și centrul Republicii Moldova.
Ce?
Cel mai mare consumator, să spunem așa, e Chișinău.
De ce nu-i gata?
De ce nu-i gata? Asta trebuie să întrebăm la fel guvernele care au fost până acum.
Iar părerea noastră?
Părerea mea este că era comod guvernelor să mențină status quo, să mențină situația asta, dependența energetică de Federația Rusă, din simplu motiv că Gazprom închidea ochii la fraudele care au loc la Moldova Gaz, la achiziția de energie din regiunea transnistreană prin firme Căpușă. Guvernele noastre aveau dividende financiare, se hrăneau din Moldova Gaz și din schemele cu energia, cu metalul, din această subsidie de gaz care ajunge în Transnistria. Și toate părțile erau fericite. Deci Rusia corupea elitele politice din Moldova ca să mențină finanțarea Transnistriei, să medieze acest conflict, să-și asume rolul de mediator și să păstreze controlul, influența în regiune.
Vorbiți la trecut totuși despre asta. Nu trebuie să vorbiți la prezent, pentru că s-a rezolvat acum o criză, cât de cât Moldova este pregătită, dar nu a scăpat de această dependență de gazele rusești.
De acord, nu a scăpat. La moment, noi deja avem poziții mult mai bune de negociere. Deci dacă noi putem primi gaz în regim revers, prin acest gazoduct transbalcanic. Noi, în principiu, avem acces la terminalele de gaz petrol lichefiat din Turcia, la gazul din Azerbaijan, din Shah Deniz, pentru că este deja dat în exploatare gazoductul trans-anatolic, TANAP, care vine din Azerbaijan, prin Turcia și intră în Europa. Deci noi avem acces și la gazul din Azerbaijan. Mai sunt acum terminale care sunt în construcție în Croația, în Grecia. Deci, în principiu, noi am putea diversifica furnizorii de gaz.
Rusia s-a opus cumva la toată treaba asta ca să nu obținem acest acces?
Ei, practic, nu aveau de ales. Cu Ucraina ei nu se pot înțelege până la 1 ianuarie. Respectiv, era riscul să ne lase fără gaz. Având în vedere că domnul Dodon este într-un fel loial puterii de la Kremlin, probabil au acceptat să ne ofere, să spunem așa, acces la alți furnizori de gaz.
Dacă ar fi fost în
evident,
funcțiune...
Evident, cea mai ieftină soluție, la moment, rămâne Gazpromul, care își asumă toate costurile de transportare acestui gaz prin orice direcție.
Dacă era în funcțiune opțiunea gaz din România prin acea conductă, puteam spune că am scăpat și mai mult de dependența de Federația Rusă?
Putem, evident. Oricum, noi avem o mare constrângere că 68%, 70% din consumul de electricitate este produs la centrala termoelectrică moldovenească din regiunea transnistreană, care nu lucrează fără gaz gratuit. Deci noi în continuare acumulăm datorii la gaz. Dacă noi vrem să rezolvăm această problemă, fie această centrală începe a achita pe deplin costul gazului, asta înseamnă pentru noi o scumpire a energiei electrice, fie noi ne interconectăm cu piața electrică din România ca să putem aduce energie electrică din România și atunci putem deja vorbi despre soluționarea și conflictului transnistrian. Vor să primească gaz, ei trebuie să-l achite. Vrea Moscova să le dea gaz gratuit, n-au decât să semneze ei contract. Deci, cel puțin, noi acum am rupt dependența de Gazprom și putem aborda subiectul cu livrarea gazelor în regiunea transnistreană. Și acum există condiții. Sarcina noastră, da, eu înțeleg că întrebarea este în sfera politicului, trebuie să existe o decizie politică de reglementare situației, dar noi putem deja formula întrebări concrete. Dacă politicienii spun că nu e posibil, nu pot, ei nu știu cum, ok, dar sarcina noastră să formulăm întrebări. Deci, cel puțin acum, noi nu mai depindem de regiunea transnistreană, în sensul care gazul nu mai trece prin conductele lor și ei ne pot lăsa fără gaz. Nu. Rămâne în continuare problema cu livrarea de energie electrică, dar și asta poate fi soluționat.
Și de la 1 ianuarie toate lucrurile astea se întâmplă doar dacă nu primim prin formula tradițională, așa înțeleg.
Nu, oricum. Deci dacă noi vorbim de problema legată de livrarea gazelor în Transnistria, indiferent unde o să vină gazul, noi avem posibilitate să negociem de la egal la egal cu Gazprom. Deci, repet, este o decizie politică, dar pe noi nu ne mai aranjează situația că Transnistria nu plătește pentru gaz. Asta e unul. Noi, în continuare, suntem dependenți de livrările de energie electrică care vin din Transnistria. Asta e constrângere. Ca să rezolvăm asta, ori îi impunem pe dânșii să achite pe deplin gazul, asta înseamnă scumpirea energiei electrice pentru consumatorii din Moldova, ori noi construim linii de interconexiune cu România. Alte soluții nu există. Dar în situația asta, Transnistria nu va mai primi gaz gratuit, cel puțin nu ne vom asuma noi datoria asta. Vrea Gazprom să le dea gaz pe gratis? N-au decât. Semnează contract cu operatorul din Transnistria și să fie sănătoși. Lasă și asume Rusia finanțarea regimului separatist. De ce noi, prin Moldova Gaz, să legalizăm această finanțare?
Ceea ce nu a reușit guvernul și revin acum la ce spunea directorul secretariatului Comunității Energetice zilele trecute în Parlament, ceea ce nu a reușit Republica Moldova e să restructureze compania aceasta Moldova Gaz. Și am auzit opoziția zicând că această nereușită ar putea costa Moldova foarte scump, pentru că e un angajament în fața comunității europene și pentru faptul că nu a fost respectat, s-ar putea să nu vină banii Uniunii Europene sau ar fi unul din motive din care să nu vină banii. Ba mai mult, comunitatea energetică ar fi în drept acum să aplice sancțiuni.
Da, exact. Republica Moldova a avut angajamentul să facă separarea activităților Moldova Gaz până la 31 decembrie 2019. Asta înseamnă că dacă tu vrei să vinzi gaz, nu ai dreptul să fii proprietar la rețelele de gaz, Dacă vrei să administrezi rețelele de gaz, nu ai dreptul să vinzi gaz sau să ai contracte cu consumatori. Deci vânzarea gazului și administrarea infrastructurii sunt două servicii separate și ele trebuie divizate. Lucrul ăsta nu s-a reușit. Evident că, în primul rând, trebuie de pornit de la un plan de acțiune. Uite, ce trebuie să facă Moldova Gaz ca să separe, într-adevăr, aceste activități?
De ce? De ce nu s-a reușit?
Este datoria la gaz, care s-a continuat să se acumuleze. Sunt gazoductele din regiunea transnistreană, ale Tiraspol Transgaz, unde noi nu controlăm situația. Dar ele sunt parte, intră în capitalul Moldova Gaz și iată, aceste două probleme trebuie rezolvate.
Și este nedorința autorităților sau nu?
Da, este nedorința autorităților. După cum am spus, guvernările erau tentate să mențină situația status quo, să fie haos la Moldova Gaz, să se îmbogățească, Gazprom-ul tolera toată chestia asta ca să-și mențină influența. Deja situația se schimbă. Cel puțin avem acces la revers, noi avem alte poziții de negociere cu Gazprom.
S-au angajat cei de la Moldova Gaz, spunea directorul secretariatului comunității energetice, s-au angajat anul viitor să facă asta. Credeți?
N-am văzut planul de acțiuni. Eu, cel puțin, văd deschidere din partea conducerii Moldova Gaz pentru a discuta. Slavă Domnului, expertiză avem suficient în rândurile societății civile. Noi suntem dispuși să contribuim, să-i ajutăm.
Dar dacă Rusia? Vor.
Dar puțin interesează Rusia ce vrea. De ce noi trebuie să depindem
pe
ce
Moldova
vrea Rusia?
Moldova Gaz ar putea să intereseze.
Pe noi nu ne aranjează situația. Noi acumulăm datorii și noi depindem de regiunea transnistreană. Situația asta trebuie rezolvată. Deci, dacă Moldova și-a asumat angajament în anul viitor să rezolve problema cu separarea activităților la Moldova Gaz, trebuie să existe planul de acțiuni. Iată, ce măsuri trebuie să întreprindem ca noi, la 31 decembrie 2020, să îndeplinim această condiție. Iată, vrem să-l vedem.
Deci, o bilă albă pentru guvern, pentru autoritățile de la Chișinău, că au reușit să se pregătească pentru o eventuală criză, o bilă neagră, pentru că n-au făcut separarea Moldova Gaz și așteptarea ca în 2020 să se producă acest lucru. Pe final, domnule Tofilat, autoritățile, probabil firesc așa să fie, au tot scos în față că, indiferent de ce opțiune punem pe rol, tariful va fi cam același, nu se va majora prețul la gaze. E firesc ca niște autorități în ajun de electorală să spună lucrurile acestea, credeți?
Eu acum nu sunt gata să spun. Noi putem spune se va scumpi sau nu, după ce facem claritate în privința costurilor care sunt incluse în tarif, multe din ele nu au ce căuta acolo, și după ce calculăm valoarea devierilor tarifare. Deci din 2016 până în 2018, prețul de import a gazului, real ceea ce achităm, s-a coborât de la 4200 la 3000 de lei. Noi la începutul 2018 am insistat să fie redus tariful. El a fost redus. Începând cu 2018-2019, prețul de import a început să scumpească. Acum deja a ajuns la 4000 de lei. Tariful e calculat actual la 3156 de lei. Deci noi la moment nu acoperim toate costurile, ceea ce sunt de procurarea gazului. Dar iarăși, noi putem discuta despre revizuirea tarifului numai după ce facem un audit la Moldova Gaz. Este control la moment din partea ANRE-ului, vedem care sunt rezultatele. Noi întrebările oricum le-am formulat în acest studiu despre fraudele în administrarea Moldova Gaz. Urmează să fie efectuat un audit din partea acționarului. Că noi să vedem pe ce s-au cheltuit banii.
Previziunea noastră, cum
să
vor face autoritățile?
Să recuperăm și să achităm parte de datorii. Eu nu știu ce au de gând să facă autoritățile, eu știu cum trebuie să fie și vom insista la următoarele întâlniri să fie efectuat un audit. Fără asta noi nu putem face ordine nici cu tarifele, nici cu datoriile la gaz.
L-ați ascultat pe Sergiu Tofilat, expertul în energetică de la comunitatea Watchdog. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.